Vi har jo, I fik jo lov til at bede for Jesper og bede for menighedsrådet sidste søndag. Det er en stor ting for os, så vi var sammen i går og havde en god dag sammen med menighedsrådet og glæder os over at få givet sådan nogle ressourcer til styringen af kirken og til at hjælpe os kigge fremadrettet. Og det glæder vi os rigtig meget til at komme ind på. En af de opgaver, som så kommer også til os ældsteråd, det er det her kald til at fokusere på ordet og bønden. Fokusere på menighedens åndelige liv og virkelig sikre, at vi får lov til at ikke bare gøre det her velorganiseret, men at vi gør det her i Guds kraft. Det er det, vi virkelig ønsker, fordi det er kun Gud, der kan forvandle. Han kan møde os med sit mirakuløse nærvær, og han kan forvandle os. Og det kan vi ikke. Vi kan stramme os an en gang imellem, men ofte så løber det ud i sandet. Men når Gud rører ved et menneske, så sker der noget. Så sker der noget vidunderligt, og det er det, vi beder om. Derfor vil vi i den næste tid, som ældste også, påvirke det, som vi taler over. Og derfor synes vi, det var godt at gå i gang allerede her fra det nye år, om at tænke på bøn. Bøn i dens forskellige former som kristne. Alle kristne tror, at det er godt at bede, fordi Gud møder os i bønden. Og derfor så er det et emne, som passer meget fint til os alle sammen. Men hvis I er ligesom mig, så oplever vi lidt en gang imellem, hvordan er det, jeg egentlig gør det her på en hensigtsmæssig måde. Jeg synes, mine ord falder til jorden og sådan nogle ting. Det kan være, sådan er det ikke for dig, sådan er det for mig. Men tænk på det her, at du og jeg, små mennesker, som også vi blev mindet om heroppe fra, af Peter, at du og jeg, vi har fået en gave, hvor vi kan tale med universets skaber og opretholder. Og han ikke bare lytter til os, men han glæder sig over at lytte til os, og han ønsker at lade sin vilje også virke igennem det, som vi taler til ham om. Det er rigtig stort. Og det er jo det, vi skal prøve at pakke ud de næste tre søndage. Så jeg taler i dag om troens bøn. Næste søndag, der vil Christian tale om det her med at udøse sit hjerte for Gud. Hjertets bøn til Gud. Og så vil Thomas samle det hele op med at tale om, hvad er det, der sker, når vi ikke ser svar og den der kamp med at være udholden i vores bøn. Så det er de tre områder, vi vil tage. Der er nogle dilemmaer. Nogle gange, jeg ved ikke, om du har tænkt den her tanke. Det er nogle gange min krøllede hjerne, der tænker, jamen, hvis Gud ved alt, hvorfor skal jeg så bede til ham? Hvad er det bare en eller anden eksercits? Det er det ikke, fordi Gud bruger det her, at jeg kommer til ham og taler med ham, for netop at gøre noget i mit liv. At møde mig, opretholde et fællesskab med mig, og også forvandle mig i det fællesskab, jeg har med ham. Et andet dilemma, som jeg står overfor ofte i min bøn, det er, hvorfor svarer du ikke Gud? Hvorfor svarer du ikke min bøn? Og hvis du er en god Gud og en kærlig Gud, jeg synes det er rimeligt det jeg spørger om, men hvorfor svarer du mig ikke? Nogle gange så, når jeg kommer ind i den tankegang, så kan nogen være med til at hjælpe mig, fordi de siger, der er måske ikke én stor grund til, at Gud ikke svarer dig, Svend. Men der kan være tusind grunde. Tusind småting, som egentlig passer sammen, fordi det hele den her verdensliv handler ikke om dig og Gud. Det handler om milliarder af mennesker og Gud. Og alt det skal i et samspil. Så nogle gange, når Gud ikke svarer det lige som du vil have det, så fordi der er et langt større tæppe, baggrundstæppe, der er i gang med at blive virket. Jamen, hvorfor taler Gud så ikke? Hvorfor forklarer han så ikke sådan noget til mig? Og det er en anden spørgsmål, et andet dilemma, jeg kan komme ind på. Men når jeg virkelig har tænkt den igennem, så forstår jeg også, at hvis han gjorde, så ville det åbne op langt flere spørgsmål. Forestil jer det her. En pige er hjemme, og hun vil gerne til fest. Hun har lige fået en ny kæreste, og hun vil virkelig gerne til fest. Og hendes forældre siger til hende, du kan ikke komme til fest nu i aften, fordi vi har inviteret en veninde. Eller en dame, en ung dame, som vi synes, du skal møde. Og hun går op, og hun har bedt, og hun sagde, Gud, jeg bad om, at jeg måtte komme til fest, og alle de der ting. Og hvorfor svarer du ikke min bøn, og nu skal jeg have en eller anden pige på besøg, og det gider jeg slet ikke. Hvad er det for noget? Tænk, hvis Gud så svarede hende. Det skal jeg fortælle dig om. Den her pige kommer til at betyde rigtig, rigtig meget i dit liv senere hen. Når din mand får kræft, og du har brug for hjælp. Hvad? Får min mand kræft? Og så kan du se, hvis Gud begyndte at forklare os alle tingene, så vil det lige pludselig åbne op en hel masse andre spørgsmål. Så derfor skjuler Gud nogle gange, således at vi kan hvile i, at han er vores far. Vi kan stole på ham. Han er med os. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig for den her vidunderlige gave. Det er at kunne tale med dig. Universet skaber og opretholder. Men mere end det, vores himmelske far, som Jesus har gjort det til. Herre, vi takker dig for den her gave. Og nu beder vi dig om, at du vil igennem de her tre søndage hjælpe os til at få glæden i at bruge den her samtaleform med dig. Og virkelig påvirke vores liv. Bliv forvandlet i vores liv. Se effekter igennem vores liv. Det er det, vi beder om i Jesu mægtige navn. Amen. Mit emne er så troens bøn. Og jeg valgte det her billede, fordi jeg vil gerne have, at vi tænker på, at vi er ikke i en osteklokke, vi er under en åben himmel. Gud er der. Der er højt til loftet, men Gud er villig til at lytte til os. Og troens bøn, som jeg forstår det, det er en bøn, som Gud har født ind i mig. Han føder ind sin ønske og sin vilje ind i mig. Og så, når jeg beder den bøn, så bliver den udløst ved Helligåndens kraft, således den får effekt. Og fordi den er i overensstemmelse med Guds vilje, så får den måske endda dramatisk effekt. Jesus taler om at flytte bjerge. Andre gange så taler han om en far, der kommer til ham, og så siger han, min søn er påvirket af en dæmon, og jeg bad din disciple bede for ham og uddrive den, men de kunne ikke. Og så siger Jesus til ham, hvorfor spørger du så mig? Så siger han, jamen, jeg tror på, at du kan gøre det. Så spørger Jesus ham, tror du virkelig på, at jeg kan gøre det? Jeg tror, men hjælp min vantro, herre. Hjælp min vantro. Og så er det, at Jesus går ind og uddriver dæmonen og frigør den her unge mand. Så Gud, han kan gøre mægtige ting, når vi beder. Og det kunne disciplene også, da Jesus udrustede dem til det. Og en del af troens bøn er at finde ind til det, og det er det, vi vil prøve at samtale om i dag, at finde ud af, hvad er troens bøn, når jeg skal gøre det. Den største, den vigtigste troens bøn, du nogensinde kan bede, det er den her bøn. Jesus, tag imod mig, arme synder. Giv mig det evige liv. Tag imod mig. Fød mig på ny. Den bøn i sig selv vil forvandle ikke bare det her liv. Det vil forvandle hele evigheden for dig. Og det er en stor, stor bøn. Og den har effekt. Og Jesus lover det mange, mange gange. Når vi taler om troens bøn, så som jeg har oplevet det i mit eget liv, så er der to faldgrupper, som jeg kan falde i. Og jeg er faldet i dem begge to. Mere i den ene end i den anden. Den ene, det er, at jeg kommer med en aktiv, men malplaceret overtro på Gud. Det er sådan, at jeg sådan tror, at ved min teknik, ved at jeg siger de rigtige ord, eller gør det med den rigtige intensitet, så kan jeg fremmane sådan en dristig overmod i mig selv, som så får lov til at slå hul igennem. Jeg ved ikke, om I kender nogen, som har gjort det. Men et forsøg på at ved sin egen evner, eller hvad man tror, man har af åndelighed, at prøve at gennemføre et eller andet. Det hjælper i hvert fald aldrig hjulpet mig. Men det var en faldgruppe, at man kommer med sådan en overmod over for Gud, som næsten er overtro, og Gud er en eller anden sådan himmelsk genie, maskine, som man sætter de rigtige kode ind, og så kommer effekten. Sådan er det ikke. Gud er en person, Gud er en far, og han kender os, og han elsker os, han ved, hvad han handler om. Den anden faldgruppe, og den er mere til min natur, men den er lige så alvorlig og lige så farlig. Og det er den passive vantro. Oh, det er så mystisk, det her. Det er så kompliceret. Jeg beder, men ja, jeg tror egentlig ikke på det. Og så når jeg bliver provokeret af sådan en som Søren Straarup, der taler om bøn, så er det, at jeg sådan tænker, jeg dækker over det, jeg dækker over det. Ja, selvfølgelig, men Svend, jeg vil ikke bede sådan, fordi jeg vil ikke sådan udæske Gud. Jeg vil ikke provokere og påvirke. Jeg vil tage imod mit skæbne og leve med det. Jeg er ikke sådan en, som sætter Gud på plads. Og med sådan en forklaring, så tror jeg, så har jeg klaret den. Så er jeg, lille ydmyg Svend, og der er Gud der, og ingen kan sætte nogen fingre på mig. Meget interessant. Det var der en konge, der forsøgte at gøre. Og han hed Akas. Og Esaias, han vendte sig til ham og sagde, du provokerer Gud. Du håner Gud. Du vanærer Gud med din holdning. Fordi Gud kalder dig til at bede. To faldgruber. Men lykkeligvis er der en bred mellemvej imellem de to faldgruber. En mellemvej, som er nuanceret. En mellemvej, som er afrundet, fordi den tager igennem skriftens forskellige anvisninger omkring bøn og forståelse af bibelsk lære, som efterlader mig med dristig frimodighed og samtidig en ægtende, hvilende, tillidsfuld ydmyghed over for Gud. Og det er der, Gud vil have os. Jeg synes, det er utroligt, at Gud, han har valgt at styre sin vilje igennem vores bønner. Kan du forestille dig det? At en del af Guds vilje er de bønner, du kommer frem med, og han giver dig svar, fordi han ønsker at bruge de bønner til at fremme sin vilje i verden. Det er stort. Det er et samarbejde. Vi arbejder sammen med Gud, og han bruger det her med bønnen til at netop gøre de her ting. Og det, der sker, når vi er i aktiv forhold til Gud og beder på den måde, så sker der noget. Ikke bare med effekt ude i verden, men der sker også noget i os. Vi kommer dybere ind i vores forhold til Gud, og vi derved bliver forvandlet efter Jesu billede. Og det er en stor ting. Det var min intro. Nu skal vi til teksten og se, hvad Johannes har at sige til os i det her. Johannes kapitel 5, vers 13-15. Og lige indledningsvis, så vil jeg sige, at det her er kapitel 5. Det er et ret lille brev, der er 5 kapitler. Og vi er henne i det afsluttende del af Johannes kapitel 5. Det betyder, at når Johannes taler her, så er det ikke noget nyt, han lige bringer op. Forresten, nu skal I lige høre det her. Det er det ikke. Det er en konklusion på det, han har talt om igennem hele sit brev. Og derfor så skal vi lytte til det på den måde. Så nu læser jeg først, og så kommer vi tilbage og piller lige teksten og åbner den. Johannes siger til den her menighed, sikkert Efesos-menigheden, fordi det er der, han var hørte, eller til nogle menigheder rundt omkring Efesos, som han så skriver det her brev til. De kender ham, han er deres store forkynder, og de har lyttet til ham, han har skrevet Johannes evangeliet, og har sikkert prædiket alle de kapitler af Johannes evangeliet, som vi har som et evangelium, har sikkert været grundlag for hans forkyndelse og for hans undervisning. Og det her bygger rigtig meget på det. lad os lytte til, hvad han siger. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og det er den frimodighed, vi har over for Gud. Ups. Ja. At hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder ham om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Det er meget åbent og meget direkte. Men hvis vi sætter det i en afrundet, balanceret måde at forstå Bibels teologi, hvor skal vi så trænge? Hvordan skal vi så forstå de her ord? Johannes evangeliet taler, Jesus taler meget om at bede i hans navn. Kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16 i Johannes evangeliet. Bed i mit navn. Det er et hebraisk vending, og det betyder bed i overensstemmelse med mig. Sådan som jeg er, det er sådan, I skal reflektere, og så skal I bringe jeres bøn på grund af det. Og i mit navn, jeg skriver under på de bønner, som passer i overensstemmelse med, hvem jeg er. En anden gang i Johannes kapitel 15, så siger han, bliv i mig. Forbliv i mig. Forbliv i mig i jeres forhold til mig. Og lad mine ord blive i jer. Og hvis I gør det, så bed om hvad som helst. Bed om hvad som helst, og I vil få det. Og derudover så siger han i det her brev, meget bevidst, han taler i 1. Johannes kapitel 3, han taler om, at hvis vi holder hans bud, og gør det, som behager ham, så er det, at Gud vil svare vores bøn. Så det er i den kontekst, at vi skal forstå de her vers. At det ikke bare frit løb til, at jeg kan komme med en hvilken som helst indskydelse over for Gud. Nej, der er et arbejde, der skal med til, at jeg er i overensstemmelse med, hvem han er. Så i vers 13, så taler Johannes her om en levende tro på Jesus. Jeg har skrevet til jer, der tror på Guds søns navn. Det udtryk tror, kan I høre det? Det er et eller andet hernede, som biber, så jeg håber ikke, det forstyrrer jer. Undskyld, hvis det kommer, men det, der er et eller andet monitor, der på mig. Men, undskyld, er sejt. Det, der er vigtigt her, og det er et meget Johannes ord, at tro på. Egentlig på græs står der, at tro ind i. Det er et meget usædvanligt udtryksform, som Johannes bruger. Men det taler om, at når jeg tror på Jesus, så er det som om, jeg tror ind i Jesus. At jeg går ind i et levende forhold til ham. Det er det, som Johannes siger. Når I går ind i det levende forhold, så åbner der et helt andet liv op. Det er evigt, men ikke bare, at det fortsætter derudad. Det er et liv, som er helt anderledes nyt og vidunderligt. Så det er det, han taler om. Der skal være den form for tro på Gud, kommer vi tilbage til. Og så i vers 14, det er den anden afsnit deroppe, så taler han om bøn og bønnesvar hos Gud. Mange af os er fædre, og en god far, hvad repræsenterer en god far? En sund og et ægte forhold med ens far, det er, at det er en far, der er interesseret i sine børn, lytter til sine børn, og ønsker at svare deres børns behov. Sådan er det som forældre. Det er sådan, vi ønsker at være over for dem. Barnet på den anden side, han lærer at stole på sin far, og han lærer, hvis det er et godt forhold, også at bøje sig for sin fars vilje. Og den vilje, som hans far så viser ham, der er det, at han giver sig hen til det. Og det er det, Johannes taler om her i midten. At der er en frimodighed over for Gud. Vi beder ham om noget, som er efter hans vilje, så hører han os. Så vi er i en samtale med Gud. Og så den sidste del, der i vers 15, den sidste afsnit, så taler han om den her intime tillidsforhold, som vokser op, når vi taler til Gud på den her måde. Og som efterlader os med en fortrolighed, forventning, fred og en glæde. Og det er jo så den ramme, som jeg godt kunne tænke mig, at vi taler om troens bøn. Det interessante, hvis I læser videre til vers 16, det havde jeg ikke lagt mærke til, men i vers 16, så taler man troens bøn. Så må det være, fordi svenske ud for en udfordring, og så åbner et eller andet op, og så vil jeg bede Gud om at svare min bøn. Ved I hvad? Han går videre og taler om. Han taler om forbøn for andre. Så konteksten her, det er troens bøn, når jeg beder for andre. Og i det her tilfælde, andre, som er på vej væk fra Gud. Derfor er det godt at læse Bibelen i det sammenhæng. Fordi det er den måde, vi får forståelse for, hvad egentlig de her vers betyder. Men lad os prøve at tage de tre ting, som Johannes han så giver os her. At bygge troens bøn op på. Den første er troen på den almægtige. At tro på, at Gud ønsker at lytte til mig. Det er en personlig tro på Gud. Det er ikke bare at lære fader vor af. Det er ikke bare at læse nogle skrifter. Det er ikke gå hen og tænde et lys. Det er et spørgsmål om en samtale med den levende Gud. En personlig samtale med den levende Gud. Derefter skal vi se, at troens bøn handler om at være en bøn, som er efter Guds vilje. Og endelig handler det om en tillidsfuld overgivelse til Guds vilje. Så lad os tage den første del af det. Personlig tro på Gud. Johannes udtrykker det på den her. Troen på Guds søns navn. Troen ind i Jesus. Et personligt forhold til Jesus. Det er der, hvor bibelsk kristen tro begynder. Et levende forhold til Gud. Og det kan ikke, den her bøn vi taler om, kan ikke få effekt, uden at det er Bibelens Gud, vi beder til. Og derfor er det vigtigt, at vi får Bibelens anvisninger om, hvem Gud er. Det nytter ikke lige så meget, som man kan være så overbevist og så glad at gå til en statue af Jomfru Maria og begynde at tale med den statue om, at hun skal være barmhjertig over for dig. Du kan gøre det, men det er ikke bibelsk, og det er ikke det, som Gud står ved. Så det er vigtigt, at det er Bibelens Gud, som han har præsenteret sig, at vi taler om, hvis det skal have troens effekt. Og det er vigtigt, at vi kommer i tro. Gud siger til os, eller igennem Hebræerbrevet, så siger han, at uden tro, uden en tillid til Gud, er det umuligt at behage Gud. Du skal komme ydmygt og så sige, Gud, jeg tror på dig. Mere end det, du tror på, at den, som kommer til ham, vil han også lønne, og han vil svare dine bønner. Så du kommer med en tillidsfuld forventning til ham. Jakob siger, man skal bede i tro, uden at tvivle. Gud er Gud, og ham kan du stole på. Bibelen fortæller os om Gud, at han er nærværende. Han er ikke bare et koncept, han er ikke bare et filosofisk sådan idé. Bibelens Gud viser sig at være aktiv, levende og nærværende, når man åbner sig for ham. En anden ting, der bliver talt om, og Jesus taler meget klart om det her, at den Gud, som er Bibelens Gud, han er en god Gud. Og han giver gode gaver til sine børn. Sådan er den her Gud. Han elsker sine børn og giver gode gaver til dem. Så står der meget klart, at hvis du begynder at tænke, jamen, hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig til at kunne gøre det her? Så står der meget klart i Bibelen, at Jesus igennem sit offer på korset for menneskehedens vegne, han har banet en vej ind til hvad Bibelen kalder nådens og barmhjertighedens trone. Fordi Jesus er gået ind i den trone, fordi han har ofret sit liv for at genoprette et forhold mellem dig og Gud, så er det muligt at tale med Gud. Og Satan, når han kommer til dig og anklager dig, hvem er du? Hvem er du? Du ved alle de onde tanker, du har. Du ved, hvad du sagde. Du ved alle de der ting. Angreb, angreb, angreb. Så kan du afvise det og sige, jeg kommer, fordi min frelser har frelst mig. Han har renset mig, han har tilgivet mig, og derfor kan jeg stå så op og gå inden for nådens trone, fordi jeg ved, at Gud vil lytte til mig. Stort. Og endeligt så har Gud gjort det endnu større. Det er, at han har ladet sin Helligånd, sin egen ånd, Gud selv, er kommet ind i vores liv, skabt et nyt liv i os, og kan arbejde igennem det her nye liv. Godt nok er det her nye liv også i gamle Svend, med alle hans skavanker og alle de der ting, men den er der, og den kan ikke udslettes, selv af mine dårlige domme. Den ligger der. Og Helligånden, han kan arbejde igennem det. Og det fantastiske med Helligånden, han ved lige præcis, fordi han er en del af den treenige Gud, hvad Gud ønsker, hvad Guds vilje er. Og Romerbrevet siger, at han går i forbøn efter Guds vilje ind i os, med sukke, som vi nogle gange ikke forstår. Det gør ikke så meget, at du ved, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bede om. Det gør ingenting, fordi hvis du kommer til Gud, så begynder Helligånden at arbejde igennem dig. Så det er det store med det her. Jeg giver en illustration på det her. Jeg var en meget ung, umoden kristen, og jeg havde en stor, stor lyst. Og jeg ville gerne optages på Danmarks rugbylandshold. Men så fik jeg influenza. Og dagen nærmede sig, jeg var stadig syg, og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Og så var jeg blevet en kristen, og så havde jeg hørt om, at kristne kunne salve sig med olie, og Gud ville helbrede dem. Så jeg gik ned til min bil, tog oliedunken ud, og så salvede jeg mig med olie i tro til Gud. Det fantastiske var, selvom det var et sinepskorn, mini sinepskorn, sådan tro på Gud, så var det tro på en kæmpe Gud, der kunne gøre det, han sagde. Jeg blev ikke sådan umiddelbart helbredt, men jeg fik i hvert fald så meget styrke, at jeg kunne komme til optagelsesprøverne. Og så må I høre historien en anden gang. Men Gud svarede min bøn, fordi jeg troede på ham. Han var en levende Gud. Og selv en umoden lille kristen som mig, som jeg var på det tidspunkt, han ønskede at svare mig. For at bekræfte over for mig, han var der, han elskede mig, og han ville hjælpe mig. Det var den første ting, som Johannes siger, tro på Gud. Jeg valgte det her billede, fordi jeg skal prøve at få forklaret det med at være i overensstemmelse med Gud. Og det mest komplicerede, som jeg forestiller mig, det er rum. Og alt det, der sker i rummet, og så besværligt og alle de der ting. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, at det er den film, der hedder The Man, eller sådan noget om Armstrong, den første mand på månen. Det her billede er et rumraket, der prøver at begynder at koble sig til den internationale rumstation. Ved I, hvor hurtigt den flyver? 27.724 km i timen. Og det skal kobles sammen. Det vil sige, at den roterer hver halvanden time, roterer den rundt om jorden. Hvis det der skal ske, så skal det være så nøjagtigt og så i overensstemmelse med hinanden. Og det kan kun ske på én måde. Der er ikke flere muligheder. Der er én måde, den skal gøres på. Og det var en tanke, jeg havde med hensyn til Gud. Gud er der langt mere kompliceret end rumstationen. Men han har sin store plan for verden. Og han kalder mig til at komme i overensstemmelse med ham. Hvordan sker det? Og jeg har tænkt på det på den her måde. Der er nogle betingelser. Bibelen sætter nogle betingelser, når jeg kommer til Gud. Vi skal tro på, at han eksisterer. Vi skal tro på, at han lønner, også når vi kommer til ham i tro. Men samtidig, så skal det også være i overensstemmelse med Guds åbenbarede vilje. Og det er den, vi har i Bibelen. Den fortæller om, hvem Gud er. Jesus siger, I skal bede i mit navn. I overensstemmelse med mig, i min ånd, og den måde, jeg gør tingene på. Du skal være tilgivende, Svend. Du skal ikke komme over for Gud med bitterhed over for andre, for det gjorde det op. Du skal ikke komme selvisk, bare at øsle det på dine egne lyster. Du skal tænke igennem, hvad dine behov er, og så komme til Gud om det. Du skal komme med en ren samvittighed, når du søger Gud. Det er Guds åbenbarede vilje. Det er sådan, han fortæller os, han ønsker, vi skal opføre os. Men der er en anden side til Gud. Og det er Guds skjulte vilje. Du og jeg ved ikke om det. Den lille pige, eller i min illustration, som ikke ønskede at møde den her anden pige, hun anede ikke, hvad Gud havde for hende. Hun skulle møde den her pige, men den her pige ville komme til at betyde rigtig meget for hende senere hen i livet. Så Gud har sin skjulte vilje, som man ikke altid fortæller os, hvad det er. Og hvordan finder jeg ind til, hvad Guds skjulte vilje er, som jeg ikke kan bare læse fra skriften? Det gør jeg, tror jeg, ved at det, jeg kalder lyttende bøn. Jeg kommer ind, jeg reflekterer på mit problemstillinger, som jeg ønsker at bede for, og jeg beder Gud om at hjælpe mig. Og mange gange, hvis vi kommer og bruger tid på bøn og søger Gud, så åbenbarer han i hvert fald nok lys for mig, således jeg ved, hvordan jeg skal bede. Jeg vil give en illustration. Der var en ældre dame, som kom her i forsamlingen, som hed Camilla Cardell. Hun var svagere og svagere, og så fandt de ud af, at hun havde tarmkræft. Og så Camilla havde så brugt tid med Gud for at finde ud af, hvad skal hun gøre. Og så kom indskydelsen til hende, kald på de ældste, og i det her tilfælde kald på Svend, og lad ham komme og salve dig. Så hun ringede mig op, så jeg kom for at gøre det. Jeg havde ikke den store tro, men hun havde den her klarhed. Det er det, hun skulle. Gud havde åbenbaret noget, der var skjult for os andre, havde han åbenbaret for Camilla. Og så, da vi talte om det, så knælede vi ned, og så lagde jeg hænder på hende, og så salvede jeg hende med olie, mens vi bad. Mens det skete, så begyndte Camilla at tale i tunger. Det er en himmelsk sprog, hvor hun i fuld udløsning i hendes liv over for Gud, priste ham og takkede ham. Og jeg sad der sådan, wow. Det var fint, så vi bad og afsluttede og sådan nogle ting, og det var fredag. Mandag morgen skulle hun til hospitalet. Hun kom til hospitalet, og hun sagde, det var så ydmygende. Hun skulle klæde sig af, og på det tidspunkt, så skulle hun ligge på en briks og med numsen op. Og hun tænkte bare, nej, det her er bare, det er så langt fra der, hvor jeg ønsker at være i øjeblikket. Og så kiggede de så ind igennem endetarmen, og så den her overlæge, en kvindelig overlæge, hun udtrykte det på følgende måde. Det er løgn. Det er løgn. Kræften var gået. Og Camilla følte, mens hun knælede der, så tænkte hun, her er jeg i al min ydmyghed, knælende for Gud. Gud svarede hendes bøn. Han havde åbenbaret, hvad hun skulle gøre, og Gud mødte hende på en vidunderlig måde. Så det er at bede i overensstemmelse med Gud. Det er, at han vækker troen i os, og i vores ånd, og vi beder troens bøn, og Gud udløser et indgreb, som er overnaturligt, og som er stort. Sidste punkt. Jeg valgte det her billede, fordi for mig, der illustrerer det, hvad det egentlig er, jeg tror, hvor vi skal være. Johannes har sagt det på den her måde, og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder ham om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. Det er et klart løfte. Det er ikke bare, når jeg beder til Gud, så er det ikke bare sådan, om jeg registrerer, hvad du siger, Svend, om det skal vi finde ud af. Sådan er det ikke. Når Johannes taler om det her, så er det, at han hører os, fordi han ønsker at svare os i vores bøn. Så her kommer der den proces, som måske er vigtigere end det, at jeg får bønnesvar. Det er, hvordan Gud forvandler mit liv igennem det her forhold. Vi henvender os tillidsfuldt til vores himmelske far. Vi beder om ransag vores hjerter. Vi bekender, hvis der er ting i dig, og omvender os fra ting, som måske er en hindring i os. Vi modtager tilgivelse, renselse. Og så går vi i gang med at bede om Guds visdom. Åbenbar dig for mig, Herre. Vis mig, hvad jeg skal bede om. Og så er det, at Gud udløser igennem den her refleksion en forvandling af Svend. Så når han rejser sig, så ligner han Jesus mere. Og det er det fantastiske med bøn, at det er en forvandling. Og det er også det, jeg tror, Johannes er lidt inde på det her. Jeg har nu bedt til Gud. Jeg ved ikke helt, hvordan svaret kommer til at være, men jeg er sikker på, at det bliver godt. Fordi Gud er god, og selvom det ikke bliver lige overensstemmelse med det, jeg havde tænkt på, så bliver det godt. Fordi der er millioner af ting, der skal på plads. Ikke bare i dit liv, omkring dit liv, men i mange andre menneskers liv, når Gud svarer bøn. Så derfor er det noget, der er overvældende og stort. Men vær frimodig, fordi Gud fører os igennem det. Og Gud tager os til det. Så det er en løftet hånd i en mørk verden. Jeg ved ikke helt, hvad du vil, Gud. Der er uhyre omkring mig. Men Gud, jeg tror på dig. Og den tillidsfulde, glædesfyldte hengivenhed til Gud. Tillid til hans godhed. Det er det, der bærer vores bøn. Skal vi blive sammen. Himmelske far, jeg takker dig, at du er en god Gud. You're a good, good father, synger vi. Du er god, du elsker dine børn. Du accepterer ikke, når vi er frække, eller når vi på den måde kommer med for meget arrogance. Det kommer du til os og får det gjort op. Og jeg ønsker at gøre op med de ting i mit liv, som er en vanære over for dig her. Men jeg takker dig også, at du ser sennepskorns bøndens tro. Og du ser også den åbenbarede viljes tros bøn. Og jeg beder dig, om du vil hjælpe os som menighed, enkeltvis og sammen, at kunne bede på en måde, som ærer dig og får effekt i vores verden. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.